Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Eliminarea secerii și ciocanului din viața politică, lovitură sau binecuvântare pentru Partidul Comuniștilor. Marian Lupu îi asigură pe comuniști că nu vor fi scoși în afara legii. OSCE așteaptă de la Karpov și Ștanski eforturi duble și progrese concrete. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! O delegație a adunării parlamentare a Consiliului Europei, alcătuită din președintele adunării Jean-Claude Mignon și doi reprezentanți ai grupurilor politice din APCE, Andreas Gross, Elveția, șeful grupului socialist, și Anne Brasseur, Luxemburg, șef Alianței Liberalilor și Democraților din Europa, va face o vizită de documentare la București între 18 și 19 iulie. Potrivit unui comunicat oficial, în prima zi, delegația va avea convorbiri cu șefii celor două camere ale Parlamentului, cu premierul Victor Ponta și cu membrii ai delegației române la APCE. A doua zi, delegația se va întâlni cu președintele interimar Crin Antonescu, cu președintele suspendat Traian Băsescu și cu șeful Curții Constituționale, Augustin Zegrean. Comunicatul de presă de la Consiliul Europei amintește că președintele APCE a cerut la data de 6 iulie ca actuala criză politică din România să fie rezolvată prin dialog, respectând pe de-a întregul drepturile opoziției, Constituția și legile în vigoare. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, salută vizita pe care urmează să o facă la Chișinău premierul Victor Ponta. Interviu pentru Europa Liberă, Marian Lupu a spus că este firesc ca Victor Ponta să vină întâi și întâi în Moldova, în calitatea sa de prim-ministru al României. Întrebat ce conotație ar putea avea această vizită în contextul crizei politice de la București, șeful legislativului moldovean a spus că, indiferent de situația politică din România, relațiile dintre cele două state trebuie să se dezvolte. Eliminarea barierilor de circulație între cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului a fost unul din subiectele discutate la Viena, a spus vicepremierul pentru integrare Eugen Karpov, care a reprezentat Moldova la runda de negocieri în formatul 5+2 care s-a încheiat astăzi la Viena. Karpov este citat de presa de la Chișinău cu declarația că partea moldoveană a cerut inițierea de discuții pentru simplificarea la maximum a procedurii, care acum este o povară pentru populația din stânga Nistrului. Emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, s-a declarat șocat și îngrozit de știrea că tancuri și elicoptere au fost folosite în confruntări armate care ar putea să se fi soldat cu cel puțin 200 de victime, Regina Hama. Annan a condamnat dur aceste atrocități, adăugând că guvernul sirian pare să-și fi încălcat promisiunea de a nu folosi armament greu în regiunile populate. Masacrul de la Hama a fost recunoscut de guvernul de la Damasc și de opoziția siriană, dar în mod diferit. Activiștii opoziției susțin că forțele guvernamentale au folosit tancuri și un elicopter pentru a ataca joi satul Treimsa, unde au fost uciși rebeli și civili. Presa controlată de stat a spus însă că masacrul este opera bandelor teroriste și a acuzat presa pro-opoziție că manipulează opinia publică. Duma Restată de la Moscova a adoptat legea care obligă ONG-urile finanțate din străinătate să se declare agenții străine. Legea impune restricții dure acestor organizații, mai ales celor implicate în politică. De acum încolo, ele vor fi obligate să precizeze pe orice material distribuit că acesta a fost redactat de un agent străin. Criticii legii spun că termenul agent străin amintește de spionajul din vremea războiului rece și că legea este o încercare de restrângere a libertăților cetățenești în Rusia.
Ați ascultat știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Partidul Comuniștilor a anunțat că va decide la plenara de săptămâna viitoare cum va răspunde hotărârii de joi a Parlamentului de a interzice folosirea secerii și ciocanului în viața politică. Unii deputați comuniști au sugerat deja că vor ataca această hotărâre la Curtea Constituțională. Condamnarea crimelor comuniștilor sovietici și eliminarea simbolurilor acestora din viața politică este analizată în retrospectiva săptămânii politice semnată de Vasile Botnaru.
Directorul Agenției de Știri InfoPrimNeo, Valeriu Vasilică, consideră că decizia unanimă a majorității parlamentare de a condamna atrocitățile comise de comuniștii sovietici, înainte de a produce pe termen lung efecte benefice, va declanșa mai întâi o nouă serie de teste de rezistență.
Cred că este cel mai curajos și cel mai matur act politic pe care l-a făcut actuala guvernare denotă multe lucruri, și maturizarea și consolidarea relațiilor din interiorul alianței și maturitatea procedeilor politice.
Vladimir Voronin se arată foarte convins că acest act s-a făcut sub presiunea sau sub bagheta europenilor.
Ar putea să fie și sub bagheta europenilor, s-ar putea să fie și la insistența unei componente a Alianței pentru Integrare Europeană. Mihai Ghimpo are această idee fixă, i-am zice, de când este el în politică. Lucrurile, fie că s-au suprapus, nu contează acum, dar în condițiile în care și clasa politică și societatea moldovenească este foarte divizată, politicienii actuali din clasa guvernantă actuală au un mare merit, dar au provocat și cel mai mare pericol pentru cursul actual de integrare europeană, de exemplu a Republicii Moldova, de modernizare. S-ar putea ca pe acest teren Partidul Comuniștilor, transformându-se într-o victimă, să poată reveni la putere cu o și mai multă siguranță decât s-ar fi întâmplat dacă nu exista această hotărâre. Depinde foarte mult de clasa politică de la guvernare, dacă va oferi populației motive în plus să vină la apelul comuniștilor pe baricade.
Pe editorialistul Petru Bogatu l-am întrebat dacă împărtășește cumva impresia unor politicieni din guvernare că formațiunea comuniștilor ar fi așteptat cu nerăbdare acest prilej ca să-și reconstruiască vitrina simbolistică, astfel încât resetarea tacită pe care comuniștii o realizează deja de mai multă vreme să nu fie percepută ca o trădare a ideilor călăuzitoare.
Nu cred că este îndemnată această impresie, pentru că simbolurile comuniste au fost și mai sunt deocamdată niște repere electorale pentru partidul lui Voronin. Pentru PCRM este o lovitură mare, mică, vom vedea. Cele trei partide, dincolo de scopurile, obiectivele frumoase de salubrizare morală a societății, sigur că urmăresc și scopurile politice pe care le au în viitoarele alegeri, sperând că această decizie va îngenunchea pe CRM sau cel puțin îi va crea dificultăți. Dar una peste alta, s-a făcut un lucru bun, un lucru care trebuia făcut de mult, pentru că nu doar substanța lucrurilor, dar și simbolurile contează în societatea omenească pe plan educațional. Nu suntem noi primii, știm că educația, în fond, italienilor și germanilor a început și prin înlăturarea simbolurilor fasciste și naziste în aceste țări, și acum oamenii sunt sancționați pentru faptul că recurg la niște gesturi care amintesc de simbolurile fostelor regimuri totalitare. Toată omenirea de la Adam încoace, în fond, a trebuit să rătăcească prin labirintul timpului, folosindu-se de niște repere, 10 porunci și altele, da, care marcau binele de rău. Și din acest punct de vedere s-a făcut un lucru, cred că bun, rămâne de văzut dacă nu va rămâne doar o bucată de hârtie această hotărâre.
Editorialistul Alexandru Canțăr, prezentatorul emisiunilor matinale de la Europa Liberă, opinează că după lansarea demersului, fie și tardiv, de condamnare a atrocităților comise de regimul totalitar sovietic, întreaga societate ar trebui să probeze desolidarizarea de acest trecut mai mult de către probabil.
Rămâne de văzut care vor fi mecanismele aplicării legei și practicile, cu alte cuvinte, și consecințele unor eventuale sfidări ale acestei legi, cum va fi cu excesul. Nu vreau să-mi amintesc acum de proverbul rusesc cu prostul care e pus să bată mătănii și își sparge fruntea în exces de zel, și după cum poate bine ați observat, nu s-a schimbat mare lucru în Moldova din stânga Prutului, de pe vremurile lui Ion Creangă, care se considera prost, dar care prindea curaj când se uita în jur. Mie personal mi-ar fi plăcut dacă această hotărâre ar fi fost inițiată, promovată de un partid modernizat de stânga, de un PCRM modernizat. Nu înseamnă această hotărâre nimicirea unei opoziții de stânga. Dimpotrivă, din punctul meu de vedere, ar trebui ca o astfel de hotărâre bine asimilată de populație, fără excese, cu calm și cu responsabilitate, ar trebui să consolideze o stângă care se regăsește într-o bună parte a populației Republicii Moldova.
L-ați ascultat pe jurnalistul Alexandru Canțâr în finalul unui tur de orizont semnat de Vasile Botnaru. Președintele Parlamentului Marian Lupu a repetat într-un interviu cu Europa Liberă că interzicerea secerii și ciocanului în viața politică nu înseamnă scoaterea în afara legii a Partidului Comuniștilor, care trebuie să renunțe numai la simbolurile de surginte sovietică. În interviul cu Valentina Ursu, Lupu mai spune că liderii PCRM ar fi principalii vinovați de blocarea dialogului între putere și opoziție în ultimii ani.
N-aș putea să vin cu reproșuri doar în adresa majorității, fiindcă am invitat de multe ori să revin în sala plenului Parlamentului. Au revenit, însă reproșul meu rămâne fiind continuare și în adresa opoziției, fiindcă opoziția a declarat de o manieră dezarmant de sinceră că ei revin pentru a distruge Parlamentul din interior. Aceste declarații fiind spuse în mod public, în mod deschis, exprimă, de fapt, voința opoziției nu de conlucrare cu majoritatea parlamentară și cu guvernarea, ci este o declarație de confruntare. Și toate acțiunile pe care le urmărim de când opoziția a revenit în sala plenului demonstrează că ei rămân fideli acestui scop. Ei nu sunt orientați cu părere de rău. Pentru o colaborare, pentru un dialog, ei sunt orientați pentru confruntare. Vom încerca și în continuare, prin comportamentul nostru foarte echilibrat, unul care vine în totală corespundere cu regulamentul Parlamentului, totuși să-i îndreptăm în albia corect, care ar fi în beneficiul țării.
PCRM încearcă să se victimizeze după interzicerea simbolurilor comuniste?
Dacă vor face acest lucru, eu gândesc că o asemenea poziție a PCRM-ului este una greșită. Solidarizarea Partidului Comuniștilor cu regimul stalinist-comunist care a săvârșit aceste crime, o asemenea abordare ne pune pe gânduri că, de fapt, PCRM nu se consideră o altă forță decât PCUS, dar se solidarizează cu el și pe această cale preia responsabilitatea pentru acele crime care au fost săvârșite. Eu gândesc că o poziție mult mai inteligentă și de altfel mult mai populară în societate a PCRM ar fi fost poziția de distanțare și, de fapt, împreună cu majoritatea parlamentară de condamnare a acelor crime și pe această cale să demonstreze că PCRM este altceva decât regimul comunist de atunci.
Legea adoptată plasează PCRM-ul în afara câmpului legal?
Nu, categoric nu. Și decizia Parlamentului și legea care au fost adoptate ieri nici de cum nu elimină din câmpul politic moldovenesc Partidul Comuniștilor, nici ca formațiune, nici ca denumire, fiindcă aceste decizii fac referință doar la simbolurile PCRM și în acest fel Partidul Comuniștilor poate să-și continue și mai departe activitatea ca formațiune, ca denumire, însă este obligată din momentul intrării în vigoare aceste legi să-și schimbe atributele sale, deci secerea și ciocanul.
L-ați ascultat pe speakerul democrat Marian Lupu, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe pagina noastră din internet la europalibera.org. La sediul OSCE de la Viena s-a încheiat astăzi o nouă rundă de convorbiri oficiale în formatul 5+2, la jumătate de an de la reluarea negocierilor în problema transnistreană. Reprezentantul președinției irlandeze a OSCE, ambasadorul Ieroan Fuere, a declarat după convorbiri că Chișinăul și Tiraspolul ar trebui să depună eforturi duble ca să obțină progrese concrete la aceste negocieri. Ele se axează deocamdată pe chestiuni sociale și economice, ca reluarea circulației trenurilor sau recunoașterea diplomilor de studiu, dar nu ating aspectul politic al reglementării transnistrene, așa cum au aflat jurnaliștii la o videoconferință Chișinău-Viena. Relatează Ala Ceapai.
Iată ce a spus șefa departamentului responsabil cu politică externă de la Tiraspol, Nina Ștanski.
Este, cred că, pentru prima dată când toți participanții în formatul 5+2 au avut posibilitate să asculte rapoartele ambelor părți asupra problemelor social-economice pe care ni le-am propus să le soluționăm. În cea mai mare parte, constatările ambelor părți au coincis. Unele probleme, părțile le văd diferit.
Deși agenda acestei reuniuni nu a fost pe deplin parcursă, a spus vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov, cele mai importante aspecte social-economice au fost discutate, printre care și libera circulație auto și feroviară de pasageri și mărfuri între cele două maluri ale Nistrului. Un alt subiect discutat a fost sectorul educațional. național, în special mecanismele de recunoaștere a documentelor de studii de pe ambele maluri ale Nistrului. Vicepremierul Eugen Karpov s-a arătat mulțumit că și chestiunea celor 8 școli cu predare în limba română din stânga Nistrului a fost readusă pe agenda de discuții. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, relatăm între altele despre interesul tinerilor de a se lansa în afaceri. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Asociația Națională a Tinerilor Manageri oferă anual burse de 1000 de euro unor tineri care au idei de afaceri strălucite. Diana Răileanu a întrebat-o pe Aurelia Brăguță, președinta asociației, ce fel de afaceri îi preocupă pe tinerii între 18 și 35 de ani care se înscriu la acest concurs.
Preferințele lor sunt diverse, adică mai puțin producere mare, pentru că acolo investiția este destul de mare, dar foarte multe idei erau în servicii, în domeniul IT, programare, creare de softuri. Predomină în mare parte serviciile totuși.
Și dumneavoastră cum selectați proiectele? Ce proiecte au prioritate?
Noi când selectăm la prima etapă, sigur că ne uităm cât de compatibil ar fi ideea de afaceri pe piața noastră și a doilea moment de acum la interviu punem accent pe abilitățile persoanei, adică cât de orientat este să dezvolte această afacere. Că în cazul că noi îi dăm banii, că ideea este bună, dar dânsul nu are capacități, atunci tot nu este ceva care va duce la dezvoltarea acestor afaceri. Apoi lucrăm și instruim de acum pe cei 50 care îi instruim să elaboreze propriu-zis planul de afaceri pentru ideea lor.
Business planurile pe care le încurajați financiar și nu doar, aparțin mai mult tinerilor din localitățile rurale sau și din urbe?
Anul acesta, de fapt, cel puțin afacerile care există, ele practic sunt aplasate în localități rurale. Producerea, da, și avem în oraș sunt câteva cu ceva servicii.
Dar când spuneți producere, puteți să ne dați și câteva exemple?
De exemplu, tânărul care o să crească nutri, de producă atât blana cât și carnea, care este foarte dietică și destul de întrebată. Producerea florilor, un design mai deosebit de acum, care la comandă cu diferite imagini, că iarăși este amplasat în teritoriu, este o florărie, da, de fapt seră, care băiatul vrea să dezvolte anume acest concept nou. Mai este creșterea de căpșuni, mai este atelier din meșteșugării, adică care să facă să cioplească în lemn.
Ce ar trebui să știe un tânăr care poate ne ascultă interviul și vrea să-și lanseze o afacere în Republica Moldova? Ce ar trebui să știe el, în primul rând?
Să nu fie doar pe cont propriu, să poată conta pe o persoană care să-l îndrume. Și, desigur, să cunoască ceva vis-a-vis de cum se gestionează corect resursele, pentru că nu banii sunt marea problemă, dar trebuie să știi corect cum să-i gestionezi banii aceștia.
Ați ascultat-o pe Aurelia Brăguță, președinta Asociației Naționale a Tinerilor Manageri, intervievată de Diana Răileanu azi dimineață în emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Preocupată de turbulențele politice de acasă, presa din România a reflectat sumar astăzi condamnarea crimelor comunismului sovietic în Republica Moldova, după cum aflăm din revista Presei Românești, alcătuită zilnic de Tania Radu.
Singurul ecou al deciziei de ieri a Parlamentului Republicii Moldova, referitor la simbolurile comuniste, a fost găsit în ediția regională de Moldova a cotidianului Evenimentul Zilei. Este vorba despre o știre scurtă care precizează că dezbaterile au durat peste 4 ore și că proiectul de hotărâre elaborat de deputați liberali prevede condamnarea regimului totalitar comunist din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, pentru că a comis crime împotriva umanității. Se interzice de asemenea utilizarea în scopuri politice a simbolurilor comuniste, secera și ciocanul, dar și a celor reprezentând alte ideologii totalitare. Evenimentul regional de Moldova reamintește cititorilor săi din 6 județe ale acestei zone din România că însemnele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, fosta formațiune de guvernământ condusă de Voronin, sunt încă secera și ciocanul. Jurnalul Național publică o sinteză de informații și declarații referitoare la armamentul rusesc din Transnistria. Rezultă că autoritățile de la Tiraspol știu foarte bine de ce primesc gaz gratuit, știu ce valoare are armamentul rusesc păzit de armata A-14-a. El ar avea preț bun și pe piața liberă, dar, după cum spune liderul cazacilor din Dubăsare, Alexandr Iov, cum să fie vândut când Transnistria nu este un stat recunoscut? Articolul vorbește de asemenea de monitorizarea aparent inutilă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. OSCE s-ar mulțumi să trimită doar niște rapoarte de la fața locului. N-ar fi foarte clar ce se monitorizează, dar se sugerează în acest articol din Jurnalul Național că ar fi vorba de filierele de transport ilegal al armelor din Transnistria către Rusia. În evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu exprimă temerea că premierul român Victor Ponta și președintele interimar Crin Antonescu sunt doar executanții penibili și probabil viitorii țapi spășitori ai unui plan, cităm, genial și demonic de distrugerea viitorului României. Miza ar fi scoaterea țării de pe orbita europeană și întoarcerea către marele vecin de la răsărit. Deocamdată, Uniunea Social-Liberală, care se află la putere în România, a înjumătățit șansele românilor care trăiesc în străinătate de a se exprima la referendumul din 29 iulie. Din 294 de secții de vot, câte au funcționat la prezidențialele din 2009, Ministerul Afacerilor Externe a decis că vor rămâne 150. În cazul țărilor cu numeroși etnici români, cum sunt Republica Moldova, Italia, Spania, Statele Unite, proporția desfințării secțiilor de votare este mult mai mare de jumătate. În Moldova, din 13 secții vor rămâne 5. În Italia, din 55 vor rămâne 7. În Spania, din 38 rămân 9, iar în Statele Unite, din 28 de secții de vot, se vor pregăti la referendumul pentru demiterea președintelui Băsescu, din 29 iulie, doar 4. Comunică site-ul Hot News pe baza unui comunicat oficial al externelor de la București. Pentru Europa Liberă, de la București, Tania Radu.
Zicala sportivă, important nu este să câștigi, ci să participi, are acum o semnificație nouă. S-a anunțat că pentru prima oară la Jocurile Olimpice vor participa două femei din Arabia Saudită, una dintre cele mai conservatoare țări musulmane. Detalii despre această premieră în relatarea lui Mircea Țicudean.
Femeile incluse în delegația oficială saudită pentru Jocurile Olimpice de la Londra sunt judoka Wojan Ali Seraj Abdulrahim Sharhani și alergătoarea pe distanța de 800 de metri Sara Attar. Este o onoare imensă pentru mine, sper să deschid calea pentru alte femei saudite care vor să se apropie de sport, a spus atleta Sara Attar, intervievată de Reuters la San Diego după anunțul de joi. În declarația sa entuziastă pe tema premierei saudite, președintele Comitetului Internațional Olimpic, Jacques Rogge, a spus limpede că ea este rezultatul eforturilor de convingere făcute în dialogul cu autoritățile din Arabia Saudită și că premiera depășește sfera sportului.
It's very important because, you know, it's a human right. Women have the right to practice sport.
Oficialul olimpic a spus că sportul este până la urmă un drept al omului fundamental și că speră ca barierele dintre femeile saudite și sport să cadă în continuare. Premiera participării unor femei saudite la Olimpiadă a venit după mai multe luni de anunțuri contradictorii de la Riyadh, cel mai recent fiind că sportivele vor putea participa la Jocurile de la Londra pe cont propriu. Până la urmă, conservatorul regat din zona Golfului a mers însă mai departe, incluzându-le pe cele două concurente în delegația oficială, alcătuită în mod tradițional numai din bărbați. Înaintea Arabiei Saudite, alte două țări arabe conservatoare, Qatar și Brunei, anunțaseră că vor permite participarea femeilor, așa că Jocurile de la Londra vor fi primele din istorie la care toate țările intrate în competiție au delegații de ambe sexe. Știrea premierei saudite a făcut înconjurul lumii, dar, așa cum scrie agenția Associated Press, a fost aproape ignorată în Arabia Saudită, dând dreptate celor ce spun că este un pas înainte, însă unul foarte mic. Nu se schimbă nimic în realitatea că femeile saudite nu au dreptul la circulație și la decizie, a spus analista politică Mona Abbas, care trăiește în Bahrain, adăugând că saudiții vor folosi concesia pentru a-și îmbunătăți imaginea în lume și nimic mai mult. Associated Press notează că ambele sportive saudite înscrise la Olimpiadă trăiesc în afara regatului saudit, unde nu sunt prea cunoscute și n-au influență în lumea sportului. Activitățile sportive feminine rămân în linii mari ilegale în Arabia Saudită, ca și multe alte preocupări care fac parte din viața cotidiană normală a femeilor în alte părți ale lumii. Una din bizareriile saudite cele mai cunoscute pe plan internațional este interdicția pentru femei de a conduce mașina, ajunsă în atenția presei mondiale, mai ales după ce un grup de saudite curajoase au decis să sfideze autoritățile, mai ales pe cele religioase, așezându-se la volan și publicându-și apoi isprava pe internet. Femeile saudite n-au voie să călătorească neînsoțite și nici măcar să-și deschidă cont bancar fără girul unui așa numit patron de sex masculin. Iar mica revoluție saudită, adică trimiterea unor sportive la Olimpiadă, a fost explicată de unii comentatori din presă nu prin vreo schimbare reală în modul de gândire al liderilor de la Riyadh, ci prin influența personală a unei celebrități. Associated Press scrie, citând un expert occidental în chestiuni arabe, că presiunea cea mai importantă și mai eficientă a fost a fiicei regelui Abdullah Adila, cunoscută și pentru efortul de a convinge liderii arabi că femeile merită lăsate să conducă mașina.
Pe fundalul violențelor neîncetate din Siria, unde ar fi fost uciși 200 de oameni în cel mai recent atac cu tancuri și elicoptere în regiunea Hama, mulți se întreabă unde a dispărut fostul comandant al gărzii republicane, care a abandonat cu o săptămână în urmă regimul sirian. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, rezumă ce a aflat până acum presa americană despre dispariția generalului Manaf Tlas.
La aproape o săptămână după fuga generalului Manaf Tlas, el nu a fost văzut în public și nu a contactat opoziția siriană. Gestul generalului a fost inițial salutat de Statele Unite și alte țări occidentale, ca o dovadă că elemente fidele apropiate lui Assad îl abandonează pe fondul reprimării violente a protestelor din Siria. La vremea respectivă, ministerul francez de externe spunea că plecarea lui Tlas este o lovitură puternică dată regimului sirian, generalul refugiat fiind așteptat în Franța. Dar acum nici Franța și nici Turcia nu par să știe unde este generalul. Prieteni de familie au anunțat că el va face o declarație săptămâna viitoare. Generalul Tlas este fiul generalului Mustafa Tlas, ministru al apărării în Siria între 1972 și 2004 și un aliat apropiat al președintelui Hafez al-Assad, tatăl actualului președinte. Povestea devine și mai complicată în condițiile în care circulă informații că Mustafa Tlas, care trăiește acum în Franța, a denunțat gestul fiului său într-un interviu. O informație contrazisă, însă, de chiar postul despre care se spune că l-a intervievat. Este pentru prima dată când o persoană din cercul restrâns din jurul lui Assad îl abandonează. Consiliul Național Sirian, organizație de opoziție, crede însă că este prematur să se interpreteze semnificațiile gestului generalului. Un purtător de cuvânt și-a exprimat speranța că Manaf Tlas se va alătura luptei împotriva lui Assad. Unii analiști susțin că împrejurările în care generalul s-a refugiat sunt neclare și poate exagerate. Ei spun că generalul ar fi fost marginalizat la Damasc pentru că începuse să critique regimul și că din cauza asta ar fi ales calea exilului și nu a fost împiedicat. Deocamdată, Manaf Tlas se va alătura familiei sale, probabil, o familie foarte înstărită și cunoscută în cercurile mondene de la Paris. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Alexandru Vaculovski, de la revista Punct.
Tema ultimului număr al revistei Punct este turismul. Revista conține un top al locurilor de văzut și de simțit în Republica Moldova. O masă rotundă despre salvarea patrimoniului, la care au participat Vlad Filat, Kiril Lucinski, Gheorghe Postică, Ion Ștefăniță, Vasile Chirtoca, Virgil Păslariuc, Petre Guran, Valeriu Fetco și numeroase articole legate de tema numărului. Într-un interviu de Moni Stănilă, Iurie Colesnic ne plimbă prin Chișinău vechi, iar controversatul regizor ucrainean Roman Victiuc ne dă o lecție de limbaj în interviul non-conformist realizat de Angela Brașoveanu. Actorul Radu Bânzaru ne povestește despre film, teatru și publicitate. Pictorialele din revistă sunt semnate de Roman Răbaliov, Ana Godzina, Nata Moraru, Anu Leșic. Dacă nu știați că în Chișinău se află o copie fidelă a săbiei lui Ștefan cel Mare, veți afla din Punct. În revista de 224 de pagini mai semnează Gheorghe Erizianu, Virgil Păslariuc, Sorin Hadârcă, Lucea Mândruță, Viorica Mija, Paula Erizianu, Ana Popencu și alții. Lectură plăcută!
Cu temele revistei Punct, prezentate de Alexandru Vakulovski, ne apropiem de final. Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre înviorarea convorbirilor pe tema unei soluții în chestiunea transnistreană. La emisiunea Europei Libere de duminică, Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu analiștii Arcadie Barbăroșie și Vladislav Gribincea despre ideea unei legi pentru opoziție. Înainte să punem punct acestei emisiuni, vom repeta una din știrile principale. Președintele Parlamentului Marian Lupu salută vizita pe care urmează să o facă la Chișinău săptămâna viitoare premierul român Victor Ponta. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Marian Lupu a fost întrebat ce conotație ar putea avea această vizită în contextul crizei politice de la București. El a răspuns că, indiferent de situația politică din România, relațiile dintre cele două state trebuie să se dezvolte. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio Europa.